Latvijas kino tikai atspoguļo mūsu valsts skarbo realitāti, un politiķiem būtu jākritizē nevis kino, bet jārūpējas, lai šī realitāte būtu labāka. Šādi un līdzīgi argumenti no kino ļaužu puses raidīti to politiķu virzienā, kuri pirms neilga laika atkal aktualizēja diskusiju par mūsu nacionālā kino finansēšanas principiem. Atspoguļot realitāti ir ļoti būtiski, taču mūsu kino darbos tā ir stipri deformēta, jo atšķirībā no dzīves tajos dominē gandrīz vienīgi negācijas, depresija un drūma bezcerība, tā uzskata Saeimas valstiskās audzināšanas apakškomisijas pārstāve Ingūna Rībene. Viņa šo jautājumu aktualizējusi jau 2003. Gadā, būdama kultūras ministre, taču saskārusies ar ļoti asu kino elites pretestību. Tomēr viņa joprojām uzskata, ka negācijas caur mākslu kultivējot tās uz negatīvo programmē arī visu sabiedrību.
Es varbūt atgādinātu to, ko zina katrs arhitekts, ka ēkas skaistums, skaista fasāde slēpjas skaistās proporcijās, bet to mēs arī zinām par dzīvi kopumā, un līdz ar to es šādu pat no tādu aksiomu gribētu attiecināt uz kaut vai uz mūsu nacionālo kino, jo ja šīs proporcijas starp to, kas apliecina dzīvi un kaut kā spārno iedvesmo mūsu dzīvot, ja šīs proporcijas būtu kaut kā harmoniskā sadarībā ar to, nu teiksim, kaut vai dzīves negāciju un problēmu un dažādu likstu atspoguļo, tad tas būtu kaut kā baudāmi vēl, bet ja šī proporcija ir absolūti izkropļota tikai vienā virzienā, un cik es atceros pēdējā laika filmas, ar ko Latvija, starp citu, nemaz netik ļoti varbūt spēlē savā iekšējā tirgu, bet arī runā par to, kā mēs piedalāmies dažādās pasaules, teiksim, starptautiskos kino tirgos un izstādēs, un tad kaut kā liekas, nu, vai mums vajadzētu ar tik deformētu proporciju, teiksim, tomēr iet pasaulē, kaut vai, nu, ja mēs atceramies to manis jau kādu laiku atpakaļ pieminēto filmu Homo.lv par neiecietību Latvijā vai šo Gaujas filmu par incestu, par attiecībām starp brāli un māsu, arī absolūti tādā bēdīgā un degradētā vidē, tāpat arī virkni citu filmu, nu, galu galā, nu, atceroties vēl senākus kinodarbus, to pašu Pitonu, teiksim, ja, kur es ļoti atvainojos, bet tas sižets ir par kaku bēniņos. Nu, kaut kā liekas, ka tā stilistika iezīmējās tikai, nu, vienos vārtos.
Vai valstī būtu jādefinē prioritātes, kādiem mākslas darbiem piešķirt finansējumu? Viedokli vaicāja plakātu māksliniekam, kurš ar drosmīgām provokācijām visvairāk izcēlās padomi laikā Jurim Dimiteram. Viņš domā, ka ir jādefinē, tikai tas jādara paļaujoties uz kultūras jomas profesionāļiem.
Ja valsts būtu ļoti bagāti, ja, nu tad viņi varētu atļauties naudu šķērīties pa labi, pa kreisi un pilnīgi brīvība. Bet ja ir ierobežot līdzekļi, tad tomēr, manuprāt, kaut kādām prioritātēm jābūt. Un tas ir bijis visos laikos pie visiem pāvestiem, pie visiem valdniekiem, kas ir gribējuši pirkt, nu, kaut vai mākslu vai teātru uzturējuši. Viņi visi ir diktējuši savus noteikumus, jo tā ir viņa nauda. Pats pa savu naudu to darīt, ko grib. Bet es jau atkal no otras puses, kā tāds sekotājs politikai un kā cilvēks ar zinām politisku nostāju, man atkal būtu pilnīgi nepieņemam, kad šodienas valdošā koalīcija nosaka tās prioritātes. Man varbūt būtu pieņemams kaut kas cits, tas ir ļoti diskutējums jautājums. Tur ir jāsanāk kaut kādam Latvijas vispār tautas fórumam, pavisam jaunai institūcijai, kas noteikti šīs prioritātes. Ne jau šīs partiju kombinācijas un tie, kas ir pie varas. Tieši inteliģencei būtu jāizkaujās un jāizkaujās tā līdz asinīm. Kas tad būs šīs prioritātes?
Kādēļ neatkarības gadu māksla ir vairāk orientēta uz depresīvajiem dzīves aspektiem, bieži vien arī cilvēka zemākajiem instinktiem un dažādām anomālijām? Juris Dimiters domā, ka tas saistās ar mākslinieku vēlmi pievērst sev uzmanību, jo līdz ar kapitālismu atnākšanu mākslinieki arvien vairāk ir spiesti domāt, kā nopelnīt naudu un kā izdabāt patērētāju sabiedrībai.
Ne, nu, kaut kur es šajā ziņā aizstāvu tos māksliniekus, jo kas māksliniekam ir svarīgākais? Māksliniekam ir svarīgākais rezonanss sabiedrībā. Un iegūt to rezonanss sabiedrībā ir šausmīgi grūti, nu, tajos laikos literatūrā mākslā parādījās, teiksim, viens mans plakāts, tā visa sabiedrība, tur visa Latvija bija uhu un ohu un cik viss brīnišķīgi. Viss to redzēja un viss par to varēja parunāt. Tagad tā nav, tagad varbūt tur, bet tā informācija ir tik milzīga, ka tu neko nekur neatrodi, ja? Nekur nekas nav. Un tāpēc arī šīs izrādes, ja? Nu, tā ir vēlēšanās meklēt to rezonansu un šokēt sabiedrību ar kaut ko. Un tāpēc tur parādās, vajag nekrofīlu, tad vajag Vagins monologus, tad vajag to un tad vajag to, jo tas cilvēciņš jau var uz to nāk. Un tas ir tāpat kā cilvēciņš grib tos pornogrāfiskos žurnālus, jeb grib kaut ko tur skatās, lien skatīties, kā tur sabraukts kaut kas, un nu, cilvēks jau ir diezgan tāda vāja būtne. Un tad uz to paķer.
Bet vai no tā, ka māksliniekam radošās inteliģenšiem pārstāvjiem nevajadzētu domāt tā kā soli tālāk, ka ko tas tam cilvēkam dos, ja, vai tā tas, nav tā viņa atbildība?
Tas būtu, tas jau ideāli tas tā būtu, bet šī sabiedrība ir radījusi tādu sistēmu, kad, nu, tādā veidā var nopelnīt naudu, tādā veidā nāk cilvēki, tādā veidā veidojās televīzijas programmas. Tāpēc arī runājot tieši par glezniecību, viens kolekcionārs man teica, ka es jau nepērku šodienas darbus, jo tie ir visi gleznot daļ naudas. Es pērku 60., 70., 80. Gadus, jo tad mākslinieki gleznoja daļ mākslas. Jā, nu tas ir kapitālisms, jā. To mēs paši gribējām, to mēs arī izveidojām.
Teātri un kino režisors arī Kultūras akadēmijas pasniedzējs Pēteris Krilovs ir viens no tiem, kas savos mākslas darbos vienmēr centies runāt par dziļām un būtiskām lietām, iedziļinājies vēsturē un mūsu atslēgas personībās. Arī viņš atzīst, ka šādiem stāstiem finansējumu nav viegli piesaistīt, tādēļ, ja būtu definēts, ka mums ir vajadzīgas filmas par kādu konkrētu vēstures posmu vai, piemēram, filmas bērniem, tām būtu jānovirza savus īpašu mērķa finansējums, jo no tām druskām, kas tagad kino procesam tiek novirzītas un sadalītas uz daudziem projektiem, ļoti grūti izveidot kvalitatīvu gala rezultātu.
Pieņemsim, vāzdot naudu. Nu, nezinu, Latvijas vēstures kaut kādu posmam, nu, lai būtu tiešām ļoti laba filma, ļoti būtu spic scenārijas, lai visi saprastu, par ko tur ir runa, visi dzīvot līdz, un tā būtu gan populāra, gan vajadzīga, gan arī, teiksim, nu, atsardzoša filma, ka viņi atsardz kaut ko, nu, nezinu, ja tur, piemēram, latviešu strēlnieks, vai es nezinu, kādu likteņus un vēsturi. Nu, tā ir jābūt iezīmētai naudai, viņai jābūt arī pietiekami lielai, lai tiešām to var uztaisīt labi, lai tie cilvēki, kas ir saņēmuši šo pasūtījumu, viņi uztos nu, kaut mazā radošā periodā komfortabli, kad nu, no viņam gaida, viņam prasa kaut ko ļoti iezīmētu, konkrēti, un viņi to ir gatavi arī izdaisīt, un viņam konkursa vai kaut kāds atlases rezultāti, viņam šo nav piešķir, viņi arī to tad, nu, tad realizē. Bet ja pat reizi tā, ka visiem iedot pa bišķam, lai vienkārši izdzīvot, lai vilktu dzīvību, neko jau nevar prasīt. Tas nozīmē, ka viņiem ir jābūt pie tā visi, jābūt kaut kādai skaidrai mākslinieciskai politikai.
Krilovs akcentē, ka līdzās tematiskajām prioritātēm valstī pat vairāk būtu jārūpējis par nacionālā kino izplatīšanu, kas neatkarības gados atstāta pilnīgā novārtā. Filmas nesasniedz ne skolas, ne kultūras namus, jo nedarbojas programma, ar kuras palīdzību varētu veicināt filmu regulāru izrādīšanu. Kultūras socioloģi Dagmara Beitnere, vaicāta par norisēm Latvijas mākslā, uzsver, ka Latvija ar novēlošanos pieslēgusies pasaules postmodernisma mākslas tendencēm, kam raksturīga dekonstrukcija, visa noārdīšana, un vēl joprojām mēs šo slimību neesam izslimojuši, taču šāda māksla sabiedrībai traucē attīstīties.
Domāju, ka valsts pasūtījumā ir jābūt formulētām lietām, ko viņi grib redzēt, bet tas nav diktāts. Tas nekādā gadījumā nav diktāts, jo ir jābūt pārstāvētām šīm abām tendencēm. Un ja mūsu latvieši, mūsu paši kinematogrāfi strāda tikai kā deviantu grupu pārstāvs, nu cilvēki, kas ir salūzuši, kas neuzvar situācijas, jo mums ir tik daudz šo zaudētāju stāstu ar cilvēkiem, kas nespēja kontrolēt savu dzīvi un kuras dzīvi salauž, ka nu, mēs esam permanentā zaudētāju stāstu ielokā un tas nedod sabiedrībai, nu, kaut kā potenciāli nākotnē iespēju uzvarēt ļoti sarežģītās dzīves situācijas. Mums nav jākrāj zaudētāju stāsti. Tad mēs ieprogrammējam sevi uz zaudējumu. Nu, jābūt ir māksliniekiem, kuri jūt savu to dziļo vēsturisko misiju, jo viņu gars veido nācijas dvēseles ķermeni. Viņu gars. Jo nomirst visi deputāti, nomirst visi finansisti. Bet paliek tas, ko ir radījuši mākslinieka gari par nāciju. Tikai tas paliek.
Vai ko kultūrā paliekoši atstās arī šis laiks, to varēs izvērtēt tikai nākamās paaudzes. Bet Saeimas Valstiskās audzināšanas apakškomisija sadarbībā ar Kultūras ministriju šobrīd sākus priekšlikumu izstrādi, lai sakārtotu nacionālā kino finansēšanas kritērijus. Baiba Kušče, Latvijas radio.